Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche al sendo de la 26 de februaro 2023. Ni skipo bonvenigas vin cun amica messaggio el Havano, crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nian el sendoen per raportoi, sugestoi cae commentoi. Ni invitas vin sed vinin en la sociai retoi, Facebooko, cae ce Telegram. Vi povas nin ausculti real aude ce nia ret pagio www.radiohzo.cu obliqua linio eo cae ce la YouTube canalo de Mario Ruiz Carrel. Same ce la portalo studio de Roberto Port. Accompanu nin dun la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado? Ili alportas nur malsaton, miseron, kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7,000,000,000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj geaŭskultantoj, ni ŝatus iom paroli pri tre aktuala temo. Ĝi estas migrado, certe rajto de la homoj. Ĝiaj kaŭzoj estas diversaj. Landoi de la nomata unua mondo estas hodiau, vole ne vole, la celo sopirata de milionoi da homoi en la nomata tria mondo. Tio estas ĉefe la sudaj landoj, ofte damaĝitaj de fenomenoj kiel perforto, malriĉeco, militoj kaj aliaj problemoj, kiuj devigas homojn serĉi pli bonan vivon aliloke. Ĝuste pri tiu temo, dum tiu ĉi semajno, en ĉi tiu parto de la Atlantiko, multaj homoj atente sekvis la novaĵon pri tio, ke la usona prezidento Joseph Biden povus anonci novan regulon, kiu efektivigas aliajn limigojn pri azilo en Usono, malgraŭ kritikoj de defendantoj de la rajtoj de enmigrintoj, laŭ raportis lokaj amaskomunikiloj. Laŭ la kanalo CNN, eblas ke la registaro publikigos la ordonon, kiu plejparte malpermesus al migrantoj, kiuj vojaĝis tra aliaj landoj survoje al la norda limo de Meksiko, serĉi azilon en ĉi tiu nordamerika nacio. Ĉi tio markus ŝanĝon de proceduro, kiu validas jam dum jardekoj, kaj povus influi milojn da homoj, laŭ asertis la fonto, kiu aldonis, ke la ordono ne tuj efektiviĝos, ĉar oni atendas ĝian publikigon en la federacia registro, kaj unue estos submetita al publika komento. Jam komence de januaro Biden anoncis serion da regulaĵoj por supozeble pliigi sekurecon ĉe la landlimo kun Meksiko kaj redukti kontraŭleĝajn transirejojn surbaze de normoj, kiuj vastigus la reguligajn vojojn por bonorda movado, samtempe akcelante la elpelon de migrantoj. La Blanka Domo indikis plilongigon de la tiel nomata humanitara prof liberigo, kiu provizas ke ĝis 30,000 homoj monate el landoj kiel Nicaragvo, Venezuelo, Kubo kaj Haitio vojaĝas al la norda nacio dum 2 jaroj kaj ricevas rajtigon por labori se ili havas usonajn sponsorojn, kiuj kontentigas iliajn financajn bezonojn. Do tie ja komenciĝis la mono funkcii, kompreneble, kaj ĝi fariĝis dum la lastaj semajnoj tre, ni diru, priparolata afero. Antaŭ la fino de la monato, koalicio de 20 ŝtatoj gvidataj de respublikanoj arkivis proceson en Teksaso, serĉante ĉesigi la programon por civitanoj de tiuj 2 landoj menciitaj. Emigrintaj aktivuloj kaj demokrataj leĝdonantoj kondamnis la novajn regularojn, ĉar ili diras, ke ĝi respegulas politikon de la epoko de eksprezidento Donald Trump, kiu draste limigis la kapablon de migrantoj serĉi azilon en Usono. Kiel anoncite pri tiu ĉi temo, Kubo plurfoje insistis, ke stimulo al neregula migrado flanke de kubanoj kuŝas en la nomata leĝo pri Kuba aljustigo, kiu donas privilegiojn al kubaj enmigrintoj alvenantaj al usona teritorio. Tio estas pro politikaj kialoj. La insulo insistas pri tio, ke por migra rilato pli normala, Usono devus inkludi la vizitojn portempajn inter la 2 landoj, kio kontribuos al reduktigo de la potencialo migra kaj la klopodoj eniri Usonon per manieroj neregulaj. Tio ja ebligos la normalan komunikadon interfamilian. Ligi al tio estas la konstanta milito de Usono kontraŭ Kubo en la kampoj ekonomia, financa, komerca, kultura, informa kaj aliaj. Do, pri la temo ni revenos. Karaj geaŭskultantoj, sekve ni invitas vin ĝui kontribuon de nia kara kunlaborantino Maria Lisandra, ĉiam kun interesa propono.
Saluton, miaj karaj geaŭskultantoj. Estas plezuro por mi renkonti vin denove en tiu malgrandspaco, ke mi rakontas pri diversaj kaj konataj lokoj de Kubo kaj pri aliaj temoj allogaj al vi. Kiuj bildoj aperas en via kapo kiam vi aŭdas pri Kubo? Salso, rumo, tabaco, plagioi. sed mi certas che inter tiu ci bildoi mancas moscheoi cae virinoi en hijabo. Tamen en surprizo por vi. En cubo existas malgranda, sed vigla islama comunumo, charma moscheo, cae ec museo de islama culturo. Ĉu ni esploru ilin? Ĉefaj komponantoj de la kuba nacio estis la hispanoj, afrikanoj kaj ĉinoj, kiuj alportis al Kubo respektive katolikismon, afrikajn kredojn, el kiuj formiĝis interalie santerio kaj konfuceismon. Tiel estis dum jarcentoj. Inter la jaroj 1860 kaj 1930 proksimume 33,000 araboj alvenis al Havano, venante el Libano, Sirio, Palestino, cae in pli malgranda quanto el Egiptio cae Algerio. Ili eclogis en la tiel nomata araba quartalo en areo de la municipo Centro Habana. Ec de la 1960 iaroi, nombro de arabai emigrintoi crescis. Lau iu pritaxoi, nu en Cuba logias gis dec mil islamanoi, chefe araboi. En parto de Havano nomata Vedado, existas ex monumento omagia al arabai emigrintoi. Sed kia turisto povas trovi spurojn de la islama kulturo en Kubo? Mi sugestas al vi iri al strato Oficios de Actri en Malnova Havano, kie troviĝas la moskeo Abdelaj, la sola moskeo en Kubo. En 2015, dank al subteno de islamaj landoj, estis kreita la nuna moskeo, kie ĉi vendrede kolektiĝas po 150 preĝantoj. Eble vi konas la fama boksisto Juan Carlos Gómez, kiu en 2015 konvertiĝis al islamo. Kelka impacho in for, trovillas la domo de la araboi, cultura institucio kiu ec de 1983 racontas pri arabai cutimoi, tradiccioi, arto, arquitecturo, que exploras la historia de la araba diasporo en Cubo. La museo havas interesan exposición, kiu presentas basan elementos de la islamo culturo kaj ciutaga vivo. Di esas negranda, sed profecia farita kaj ege contrastas kun la circao medio que basa insulo de exterplaneta vivo. Mi trovis la moskeo en la museo en hazarde, dum promenado con mia edzo, kaj esis tre impresita. Se vi interesiĝas pri islamo kaj araba kulturo generale, venu al Kubo kaj visitu tiun ĉi lokojn. Se vi estas sufiĉe rapida, la 6 de marto vi povos ĉeesti en moskeo Abdelaj nokton de Barat, gravan islaman feston, kiam ĉiu islamano devas mediti pri siaj bonaj kaj malbonaj faroj kaj peti Allahon memori la bonon kiun ili faris kaj pardoni la malbonon. Matene vi povos eliri el straton Oficios, marci tra Malnova Havano ĝis Malecono, kaj ĝui freŝan aeron de la oceano trans kiu iam migris praulo de la nunaj kubaj islamanoj por iĝi parto de la pluretna, plurkolora kaj plurkonfesia kuba nacio. Mi estas Mara Lisandra, kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Ĝis, miaj karaj!
Kaj jen kelka informoj pri Esperantujo. Ni memoru ke dum tiu ĉi semajno oni celebris aŭ rememoris la tagon internacian de la gepatra lingvo. En diversaj landoj, kluboj kaj Esperanto-asocioj oni festis ĝin per klerigaj programoj kaj prelegoj, ĉiuj rilataj al lingvaj temoj. En nia lando, la Esperanto-klubo de la orienta provinco Guantanamo ankaŭ festis sian 30-jaran jubileon per malfermo de exposizio en la urba museo. Dume en Havano oni partoprenis en la internacia libro foiro, kie estis presentitaj interesaj libroj, kaj en sabato la esperantistoj kaj preterpasantoj povis ĝui etan koncerton de nia artisto Juliano, kio povis montri la kulturan flankon de nia lingvo. Cetere, ĉi sabate, comencigis nova Esperanto curso en la Centra Culturdomo de Havano, pri kio ni povos comenti en estonta programo. Menciindas alia evento okazinta inter Kubo kaj Brazilo ĉi semajne, temas pri kultura interŝanĝo pri temoj kiel astronomio, presentita de juna brazilano Lucas Tranquilino, kai pri la Cuba San Sistema presentita de doctoro Roberto Cutiño en la Cuba Orienta Provinzo Guantanamo. Gin kun ordigis la generala directoro de la Sistemica Fondaggio Livio Lima, kai esis elsendita per YouTube kun spectanto el Brasilo, Cubo kai alia ilandoi. Tiai interchangioi ebligas constati que Esperanto estas vivanta limbo, kiu contribuas al cultura, socia kaj scienca disvolvigio de la homoj uzantaj ĝin, laŭ asertis nia amiko Livio Lima en raporto prezentita en la socia reto Instagram. Bona iniciato kaj dankon al niaj brazilaj geamikoj.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, siam solidara alla popoloi della mondo.
Carai ascoltanto la estrara comunico dec du sendita de signoro Stefan Magil raportas pritio che la ilei sexio de Tanzanio collaboras con Esperanto organizo nomata Bunda Esperanto Kultur Centro. Ili celas motivigi la Esperanto movadon en Tanzanio, varbi instrui kaj disponigi lerno materialoen. Ili ja ricevis donace diversajn librojn kaj en Demokratia Respubliko Kongo akiris 20 librojn. Do ĉiam bonvenas materialoj en la suahila lingvo. Bon deziroj al niaj samideanoj en sia laboro en Tanzanio. Kaj jen nia muzika momento. Nia amiko Floreal Martorell el Vinil Cosmo en Francio sendis al ni tiun ĉi proponon. Temas pri Mikel Klaff, brazila alternativa esperanta muzikisto kiu vivas en la urbo Niteroi en Rio de Janeiro, Brazilo. Li kantas kaj ludas klavaron. Lia stilo kaj influoj devenas de populara pop-rocka kaj klasika elektronika muziko. Mikel Klaff etkantis en Esperanto tuj post lia lernado de la lingvo en la komenco de la naŭdekaj jaroj. Partoprenis precipe en tiu epoko en evento Eko 92, kie li kantis unuafoje en Esperanto. Post tio en multaj renkontiĝoj li ankaŭ partoprenis. En sama epoko li komponis la kanzonojn Diferencoj kaj Senbrida Mond, plej precize en la jaroj 1992 kaj 1995. Ili ne estis registritaj en tiu momento, sed almenaŭ skribitaj kaj gardita. Lastatempe li partoprenis en konkurso Gianfranco 2022 kaj ankaŭ komponis la kanzonojn Realezzo. L'albuma titolo estas tio. Airbus kaj ŝanĝo de l' sezonoj. Tiuj muzikaĵoj nun estas kompilitaj en lia unua albumeto Realezzo kun Mikel Klaff. Prilaboradis en 2022 kaj kunproduktis kun Vinil Cosmo por publikigo en januaro ĉi-jare. Do jen la arto de Mikel Klaff, ĝu la kanzonon Diferencoj.
Thank you.
Gli auscultantoi estas multega asocioi pri facoi diversai, inter ili estas la profesiai asocioi kaj la facai. Hodiaŭ ni proponas al vi interesan materialon pri konstruistoj esperantistaj. Ĝin publikigis la portalo uea.facila.org. La verkinto kaj voĉleganto estas sinjoro Pierre Grolemond. Li laboris kiel tegmentisto dum pluraj jaroj, kai partoprenis la agadon de esperantistai construistoi en TAKE, la profesia organizo. Do, auscultu gin paroli pri construistoi esperantistai.
En la faco de construado kai architecturo existas de la jaro 1993 la asocio TAKE, tut monda asocio de construistoi esperantistai. Gi celas kunigi esperantistain construistoin cie en la mondo. Sed gi havas ancao duan celon. Provisi la esperantistan publicon per technicae legajoi. Tial estas necese eldoni revuon. Dum quelcae iaroi aperis revuo La Domo. Poste, inter 2015 kaj 2015 aperis ĉiujare nova revuo kun la nomo Jarkolekto de TAKE. Nuntempe ĝi plu aperas sub la simpla nomo Konstruado. Legi revuon pri konstruado donas multajn avantaĝojn. Ĝi ne nur prezentas la malnovajn cae modernain technicoin de construado. Samtempe, la legonto povas perfectigi en esperanto legante textoin cun multae illustrajoi. De la comenzo, construado successis ricevi articoloin de architectoi, masonistoi, tegmentistoi, climatisistoi, isoladistoi cae ventolistoi, el diversai landoi. El quiui landoi? Cefe el Europo, sed ancao el Brasilo, Japanio, Democratia Respublico Congo, cae Chilio. TAKE constante strebas allogi novain cun laborantoin. En TAKE laboras grupo quiu occupigas pri creado de terminoi en Esperanto, rilate al construado. En 2012, sub la guido de Jan Werner, gi eldonis la libreton Terminaro de Betono cae de Betonistai Laboroi, tua eldono el 2016. La terminoi aperas ancao en la angla, germana cae ceja lingvoi, sed la difinoi estas nur en Esperanto. Se vi volas scii pli pri TAKE, visitu nian retejon.
Maljunigi cumplida sano eblas, cae Kubo laboras tiu cele. La demografia dinamico cae la maljunigio de la loĝantaro estas aferoi de nuntempo cae de estontexo, emfasis la Kuba presidento Miguel Díaz-Canel dum interŝanĝo okazinta ĉi-semajne kun spertuloj cae sciencistoj pri sanproblemoj. En la renkontiĝo, sciencaj cae novigaj agoj estis prezentitaj por garantii sanan maljunigion cae medicina in tecnologioin disponeblaen al sanan institucioi por pliigi la qualiton de prisorgado por maljunigio. La presidento indicis che la programo pri demografia dinamico estu pli sistema realaĵo, li diris, transversa al ĉiuj sociaj procezoj kaj samtempe unu el la plej malfacilaj kaj gravaj aferoj, kiujn ni alfrontas hodiaŭ. Ĉi-semajne la ministro pri ekstera komerco Rodrigo Malmierca plenumis oficialan viziton en Kolombio, kie li kunvenis kun la ministro pri komerco, industrio kaj turismo de tiu lando, Germán Umaña, por plifortigi la du flankajn rilatojn. Aliaj aŭtoritatoj de tiu branĉo kaj de la Nacia Instituto pri Kvatado de Manĝaĵoj kaj Drogoj partoprenis en la renkontiĝo. Sekve Malmierca ankaŭ vizitis Panamon, kie convenis con sia homologo Federico Alfaro, kiu pasint januare visitis Cubon. La Cuban ministro rencontigis con entreprenistoi cubai cae panamai en tiu lando, kie li presentis la dosieron de negozioi fareblai con enfaso en la biofarmacia industrio.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carelli.
Ĉis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.